la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Discutăm astăzi un subiect foarte actual și anume educația și educarea copiilor. Tendința este și în România și în Europa este de a prelua statul, de se merge pe afirmații de genul copiii sunt ai statului și de educație să se ocupe statul. Prima întrebare, cum ar reuși o familie creștină să contracareze educația scolastică care este din ce în ce mai secularizată, de exemplu, educația sexuală, tendința de eliminare a lui Dumnezeu din școli, etc. Despre aceste lucruri vorbim astăzi în rubrica La Ordinea Zilei, împreună cu Emil Ciubotariu, pastor din Italia. Ce părere aveți? Cum ar putea o familie creștină să reziste în ciuda tendințelor statului?
Eu cred că totul pleacă de la educație, de la învățare. Ceea ce noi putem să implementăm în viața copiilor noștri până la o vârstă foarte fragedă, până ajung în tutela, dacă vreți, a școlii. De ce? Pentru că, bună oară, învățarea multor comportamente de bază manifestate ulterior în viața adultă implică dezvoltarea aptitudinală a copiilor până la vârsta de aproximativ 3 ani de zile. Ce înseamnă lucrul acesta? Copiii ajung să își contureze până la vârsta de 3 ani de zile conștiința de sine. Da? Copilul începe să facă o diferență foarte clară între mediul care îl înconjoară și să își înțeleagă identitatea sa personală până la vârsta de aproximativ 3 ani de zile. Până la această vârstă, copilul se contopește, și asta este foarte important, cu mediul înconjurător, iar părinții pot să acționeze foarte mult pe această latură până copilul ajunge în mâna școlii. De aceea consider că un copil se dezvoltă din punct de vedere intelectual, cognitiv, cât și din punct de vedere emoțional. Bună oară, așa cum omul are nevoie de hrană și de apă pentru a se dezvolta din punct de vedere fizic, tot astfel el are nevoie și de o dezvoltare interpersonală pe care și-o însușește de-a lungul timpului sub două forme. Și atunci noi, părinții, reușim să transmitem copiilor informație sub două laturi, adică din punct de vedere cognitiv, intelectual, cât și din punct de vedere emoțional. Și asta este foarte important de înțeles, pentru că doar așa noi putem să le creăm o bază, o temelie copiilor noștri, astfel încât atunci când se vor intersecta cu teorii, cu concepte, cu ideologii greșite, ei să aibă deja o bază foarte bine pusă la punct încă din viața pe care au petrecut-o alături de părinți în faza incipientă.
Cum se definește educația cognitivă și educația emoțională despre care vorbeați?
Iată că educația cognitivă naște, dacă vreți dumneavoastră, încă de acum 2400 de ani în urmă, când Aristotel enunța și propunea omenirii existența a 5 simțuri în ființa umană, și anume văzul, auzul, mirosul, pipăitul și gustul. Da? Dintre toate aceste simțuri ale omului, prin care el comunică cu persoanele cu care interacționează, cu societatea în care interacționează, cu mediul înconjurător, cel mai important simț de percepție la nivel cognitiv îl reprezintă aspectul vizual, adică ceea ce copilul sau omul percepe din punct de vedere vizual. Există unii specialiști care susțin că până la 90% din informații le percepem din punct de vedere vizual.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Uitați-vă, bună oară, în societatea în care noi trăim. Mass media, echipele de marketing, cât de mult investezi din punct de vedere al reclamei vizuale. Parcă oamenii ajung să investească mai mult în reclame decât în calitatea unor produse. Trăim vremuri în care omul este atras din punct de vedere vizual. Uitați-vă la o gospodină, bună oară, care merge la un magazin, la un supermercat și pune mâna pe un detergent nu pentru că detergentul acela este cel mai bun detergent care există pe piață, ci pentru că cineva a atras-o din punct de vedere vizual, prin reclame, prin mass media, prin ceea ce înseamnă promovarea unui produs.
Și da? Dacă reclama arăta niște tineri sportivi undeva pe o insulă exotică, dacă pune mâna pe acel detergent în supermarket, se gândește că intră cumva și ea în poveste.
Exact, exact. Cam asta este substratul psihologic, da? De fapt, mie îmi place că în Sfânta Scriptură, la un moment dat, și am Biblia cu mine, că ar trebui să ne legăm mult de Cuvântul lui Dumnezeu, în Geneza, capitolul 28, există un concept pe care eu de multe ori l-am dezvoltat în mesajele, în predicile mele cu privire la educația pe care o oferă Isaac și Rebecca lui Iacov și lui Esau. Și la un moment dat, în capitolul 28, există trei verbe în versetele 7, 8 și 9 care ne arată modul în care funcționează creierul uman. Și vreau să citesc versetele acestea. A văzut că Iacov, vorbește despre Esau, a văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan Aram. Apoi, versetul 8, Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său, și versetul 9, și Esau s-a dus la Ismael. Cam acesta este firul de comunicare interpersonală. Da? Esau vede, Esau înțelege și Esau se duce, adică acționează. Totul pleacă de la verbul acesta, a vedea. Noi comunicăm foarte mult copiilor noștri din punct de vedere vizual. Noi nu ne dăm seama cât de important este ca un copil la vârsta de un an, de doi ani, care stă și credem noi că se joacă cu biberonul, se uită și îl vede pe tata care strigă la mama și lucrul acela îi se implementează în subconștientul lui, pentru ca mai târziu să acționeze și el în familia pe care o va întemeia la fel. Este modul de percepție, modul de a învăța pe copii din punct de vedere cognitiv. Și asta este foarte important, ceea ce noi le transmitem efectiv copiilor noștri din punct de vedere cognitiv. Pentru că capacitatea cognitivă a copilului va urmări o dezvoltare odată cu trecerea anilor. Da? Setul acesta de abilități perceptive și dobândirea de informații vor cunoaște o creștere semnificativă. De aceea părinții au o responsabilitate enormă, enormă în a învăța pe copii principii, în a învăța pe copii să raționalizeze anumite concepții care vor fi puncte de referință mai târziu în perioada adultă. Ceea ce noi implementăm copiilor în vârsta aceasta fragedă, de la 0 până la 3 ani de zile, este foarte, foarte important. Cu bagajul acela, cu temelia aceea, el va pleca și pe ea va construi mai târziu în anii scolastici. Aș vrea un singur lucru să atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Dacă eu unui copil, unui băiețel, încă de mic, de la vârsta de 0 până la 3-4 ani de zile, îi implementez bine în minte că băiatul este băiat și zic în mod repetat că el este băiat, încep să-i explic care este diferența între un băiat și o fată. Eu cred că la vârsta...
O diferență care nu este rea, ci este normală.
Exact, nu este normală. Exact, exact, exact. Copilul când ajunge în perioada scolastică și cineva vrea să-i denatureze acest concept, nu va reuși. De ce? Pentru că eu am reușit să-l implementez, să-i pun o bază, să-i pun o temelie.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Lupta, cel puțin în Europa vestică occidentală, dar și în, acum și în România a venit, nu știu, în celelalte țări din estul Europei, dar Europa este așa ciudată la capitolul acesta față de restul lumii. În restul lumii nu se practică acest tip de învățare. Chiar am văzut legea educației sexuale dată chiar înainte de a începe starea de urgență în România, în martie, și promulgată imediat de președintele Iohannis în aprilie, care prevede la copii de 0-4 ani automângâiere, etc., la copiii mai mari, relații cu copii de același sex. Deci, o lege pe care Parlamentul și-a dat seama că a făcut o greșeală când a dat-o, Parlamentul a corectat-o în iunie și a transformat-o din legea educației sexuale fără acordul părinților obligatorie, a transformat-o în legea educației sanitare cu acordul părinților. însă a fost contestată de președintele Iohannis la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională în septembrie a dat verdictul că este constituțională, însă președintele tot n-a promulgat-o. Deci, revenind la ideea de la început, am făcut o paranteză mare. De la 0 la 4 ani, acest ghid al Organizației Mondiale a Sănătății urmărește să învețe pe copii lucruri care n-au nicio legătură nici cu vârsta, nici cu dezvoltarea lor biologică și nici cu bunul simț. Cum vedeți, cum poate o familie să contracareze această tendință? Și spunea președintele Iohannis că deja are 1200 de specialiști pregătiți să predea așa ceva în școli. Ce ar trebui să facă o familie creștină pentru a contracara aceste lucruri mizerabile?
Da, eu cred că orice familie creștină ar trebui să se orienteze la pregătirea copiilor din punctul acesta de vedere. Mai este și latura aceasta...
Spuneați că 0-3 ani, dar statul de la tot așa, la 0-3 ani se luptă deja pentru sufletele și mințile copiilor.
Exact, ați văzut și expresia aceasta, copiii nu sunt ai voștri, copiii sunt ai statului, da? Extrema aceasta pe care o prezintă societatea aceasta, practic, în esență, societatea vrea să ne acapareze copiii, să ne ia pur și simplu, să ne educe de la 0 ani, exact cum spuneați și punctați foarte bine. Ei au psihologii lor, au oameni pregătiți foarte bine și atunci ne dăm seama că ei vor să, dacă educația școlară, da, grădinița începea, eu am început-o la vârsta de 6 ani de zile, 5 ani, cu un an înainte de școală, iată că generațiile acestea încep școala, grădinița din ce în ce mai repede, adică să-i ducem de la 3 ani, mâine, păi mâine ar trebui să-i ducem de la 2 ani dacă e posibil. De ce? Pentru că scopul acestei societăți, legile acestea sunt date cu o tentă clară de a-i sexualiza pe copii, de a îi distruge pe copii. Dacă discutați cu un psiholog, sigur, nu cei pe care îi vedeți în mass media, pentru că acolo nu intră psihologii care să dea declarații, psihologii care reușesc să dețină o gândire echilibrată. Dacă discutați cu un psiholog echilibrat, oricum vă va spune acest lucru, că copiii în perioada aceasta, de la 0 la 3 ani de zile, ceea ce noi implementăm în mintea și în inima copiilor, rămâne valabil ca și bază, ca și temelie pentru tot restul vieții lor. De aceea ei vor să pună mâna tocmai pe această categorie de vârstă a copiilor. Este foarte greu, pentru că noi îi avem în mână. Noi putem să le dezvoltăm copiilor și să-i învățăm, să-i educăm, repet, din punct de vedere cognitiv, prin ceea ce ei văd ca imagine în casă. De asta este foarte important ca un copil să crească într-un mediu în care mama și tata se înțeleg bine, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere relațional, pentru că toate inconvenientele acestea în relația soț-soție se răsfrâng ca niște traume în viața copiilor noștri și traumele acestea vor lucra mai târziu în viața lor când se vor dezvolta și vor deveni adulți.
Ce părere aveți despre tendința aceasta la nivel legislativ și ne amintim cazul Norvegiei, copiii Bodnariu, cazul din 2016. Deci exact cum spuneați, statul își arogă proprietatea, drepturi de proprietate asupra copiilor, în ideea că sunt familii care abuzează copiii, ceea ce este foarte adevărat, sunt copii abuzați, bătuți, maltratați, dar asta nu înseamnă că toată societatea procedează în felul acesta. Deci statul își arogă drepturi asupra copiilor. Ce ar trebui făcut la nivel legislativ?
Eu cred că e un pic exagerat atunci când vorbim despre faptul că își abuzează. Trebuie să fim atenți și să ne definim foarte bine termenii. Ce înseamnă abuz? Pentru că societatea, prin legile pe care le oferă, ni se spune că abuz înseamnă să-ți urechești puțin copilul, să-l tragi un pic de mânicuță atunci când greșește, să-i dai o palmă ușor la funduleț. Asta nu înseamnă abuz. Ori societatea o vede ca un abuz. Intrăm într-o contradicție. Aici este foarte greu, pentru că intrăm într-o contradicție cu ceea ce Biblia ne spune nouă că trebuie să facem în a educa pe copiii noștri și ceea ce societatea ne spune. Cred că avem nevoie de politicieni cu frică de Dumnezeu, de oameni care să dea legi precise, clare și să legile acestea să nu interfereze, dacă vreți, să nu intre în contradicție cu ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, cu ceea ce Dumnezeu vrea cu privire la societate și la omenire. Nu știu dacă aș putea să vă dau amendamente sau moduri în care să pregătim legi în Parlament astfel încât să ajutăm o educație constructivă în viața copiilor noștri. Este foarte greu, dar cred că cei care sunt acolo trebuie să lucreze la legi prin care să protejeze. Bună oară, grupul acesta de creștini din Parlamentul României, ați văzut, au adus acest amendament cu privire la educația sexuală, cum aminteați și dumneavoastră. Un lucru extraordinar de bun. De aceea, comunitatea creștină, în general, ar trebui să înțeleagă că cu cât avem mai mulți creștini în Parlamentul României, cu atât România va fi mai educată sub o formă creștină, nu educată cum vrea domnul președinte Iohannis.
Teoretic, creștini sunt toți, doar important este să și aplice ceea ce cred. Ce spune Biblia despre educația copiilor?
Da, Biblia nu este o carte de creștere a copiilor, trebuie să plecăm de la baza asta, dar în ea găsim exemple ale părinților care și-au educat copiii, unii cu greșelile lor, alții cu părțile lor bune. Iată bună oară din punct de vedere emoțional. Ne uităm la Isaac și la Rebecca. Uitați-vă la Isaac și la Rebecca cum oferă o iubire condiționată copiilor. Spune Sfânta Scriptură că Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul său. Este o greșeală crucială pe care o întâlnim și în educarea pe care noi oferim copiilor noștri în viața de zi cu zi. Să iubim pe copiii noștri condiționat. Da? Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânat. Eu nu-mi iubesc copilul pentru că face anumite fapte, pentru că este frumos, pentru că se comportă într-un anume fel. Eu îmi iubesc copilul pentru că este copilul meu, simplu. Biblia ne învață.
Fără diferență între copii.
Exact. O altă greșeală, exact, deja mi-ați anticipat ceea ce vreau să spun, iubirea diferențiată. Iubirea diferențiată. Spune Sfânta Scriptură că Isaac iubea pe Esau și Rebecca iubea pe Iacov. Iată că fiecare din părinții aceștia avea un favorit, dacă îmi permiteți. Și asta este foarte, foarte periculos pentru copiii noștri, da?
Și între Isaac și Rebecca era o competiție asupra lui Esau și a lui Iacov, care e mai tare, care părinte e mai tare, care îl iubește pe cel protejat mai mult și îl favorizează
exact.
Mai mult.
Exact, și asta nu a făcut decât să nască disensiuni în familie. Ani de zile frații aceștia, da, Iacov și Esau nu s-au vorbit. Ani de zile au trăit în conflict. De ce? Nu pentru că ei au vrut asta, ci pentru că asta au semănat părinții în viața copiilor lor. Dar uitați-vă cum se perpetuează aceleași greșeli și în educarea pe care Iacov o dă copiilor săi. Da? Iacov spune, Sfânta Scriptură iubea mai mult pe cine? Pe Iosif. Aceeași greșeală, aceleași conflicte pe care le creăm în viețile copiilor noștri prin educație. De ce? Pentru că îi educăm sub o formă greșită. Este foarte important să înțelegem aspectul acesta, că noi nu trebuie să ne iubim copiii sub o formă diferențiată, pentru că niciun copil nu este mai special decât altul. Apoi, noi trebuie să ne iubim copiii pentru că sunt copiii noștri, nu pentru că au nota 10. Eu mi-aduc aminte când eram copil, generația noastră a experimentat această formă de comparație. Cum, domnule, vecinul are copilul de nota 10 și eu veneam cu 7 acasă? Da? Era modul acesta de diferențiere, chiar și în familie, între mine și ceilalți frați ai mei. E o greșeală crucială. Nu avem decât de învățat din greșelile acestea. Cunoaștem foarte mult.
Dar ce, tu ești mai prost, nu ești în stare să iei și tu? De ce colegul tău ia și tu nu iei?
Exact. Și în esență, dacă îmi permiteți, asta este o dovadă egoistă. De ce? Pentru că eu urmăresc binele meu. Veneam acasă și primeam o mare urecheală, dacă îmi permiteți, pentru că n-am fost cu minte la biserică. Dar știți care era argumentul? M-ai făcut de tot râsul. Cu alte cuvinte, eu meu era în joc. Nu era problema cum te comporta tu și că m-ai făcut pe mine de râs. Cam asta e diferența în educație și noi ar trebui să fim foarte atenți la detaliile acestea care reușesc să dezvolte în copiii noștri un caracter și o personalitate frumoasă sau putem să le distrugem caracterul sau personalitatea. Iată, bună oară, că din punct de vedere psihologic, dacă îi tratăm sub o formă greșită pe copiii noștri, ce vor face? Vor ajunge mai târziu să crească, să se dezvolte și să îmbrățișeze, iată, o iubire greșită, să înceapă să iubească un băiat pe un alt băiat. De ce? Pentru că atunci când au fost mici, au fost abuzați, au fost bruscați. Din punct de vedere emoțional, nu vorbim abuz fizic, ci abuzul emoțional, care nu face decât să ducă la o dezvoltare greșită mai târziu a copiilor în perioada adultă.
afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
La finalul interviului nostru, Biblia spune: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Oricine o păzește are o minte sănătoasă. Cum putem să implementăm frica de Domnul? Și spunea cineva, nu mai putem vorbi de frică de Dumnezeu în zilele noastre, când tehnologia, știința, medicina, etc. Și spuneam, da, bun, poți să spui că nu te temi de Dumnezeu, dar cu siguranță atunci te vei teme de ceva. Te vei teme de un cancer, de un divorț, de probleme financiare, de coronavirus, te vei teme de ceva. Nu este mai înțelept să te temi de Dumnezeu? Deci cum putem implementa în mințile și în sufletele și în inimile copiilor noștri frica de Domnul în sens bun, în sens de aducătoare de înțelepciune?
Da, frica de Domnul, în Vechiul Testament, termenul acesta de frică, mie îmi place să-l traduc, se mai traduce și are sensul și de dependența de Domnul.
Excelent, ceea am ce, știut foarte bine spus.
Ceea ce un părinte necesită să implementeze în viața unui copil este asta, în esență. Dependența de Dumnezeu, nu dependența de un părinte, nu dependența de școală, nu dependența de statutul social, ci dependența întotdeauna de Dumnezeu. Și atunci când copilul înțelege și crește sub imperiul acesta al dependenței de Dumnezeu, totul este legat de ceea ce este mai important, de Creator. Eu cred că asta înseamnă frica de Domnul. Asta înseamnă să ai frică că Dumnezeu nu e un fel de bau-bau care stă și ne bate atunci când greșim. Nu! Dumnezeu vrea, atunci când exprimă în Sfânta Scriptură ideea de frică, exprimă ideea de dependență. Eu vreau ca omul să trăiască în dependență de mine, adică în respect, în reverență, să fim întotdeauna ancorați în Dumnezeu. De aceea și legile Vechiului Testament, dacă le urmăriți, Dumnezeu când le dă, spune să întipărești în mintea copilului, să pui... De ce? Adică să creezi dependență copilului de Creatorul său. Pentru că noi, în ultimă instanță, am fost creați să trăim dependență. Uitați-vă la perioada copilăriei. Ne naștem, creștem dependenți de părinți. Ne dezvoltăm, creștem dependenți de locurile noastre de muncă, de societate, de tot ceea ce ne înconjoară. Noi trăim o viață de dependență. Important este de ce anume depinde viața mea, în esență. Și eu cred că cel mai important lucru este să ancorăm pe copiii noștri într-o dependență totală de Dumnezeu.
Foarte bine spus. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru copiii României, pentru copiii Italiei, unde locuiți noastră, pentru copiii Europei. Chiar este nevoie de această, cum spuneați, dependență frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, care este dragoste.
Tată Ceresc, stăm în prezența Ta și vrem să-Ți mulțumim pentru bunătatea cu care Tu ne încojori în fiecare zi. Doamne, stau înaintea Ta și mă rog pentru fiecare părinte din România și din lumea aceasta, binecuvintează-i Tu. Dăruiește-le Tu înțelepciunea, priceperea de a-și crește copiii în frică de Tine, în dependență de Tine. Doamne, Te rog pentru fiecare copilaș, de la o vârstă fragedă până ajunge la maturitate, Te rog, ajută-i, Doamne, să înțeleagă că singura dependență pe pământul acesta este dependența de Creatorul, de Tine, Doamne. Te rog, pune-ți numele Tău peste România, pune-ți numele Tău peste cei ce dau lege în România, pune-ți numele Tău peste președintele României, binecuvintează-i cu înțelepciune acolo ca legile pe care le dau să le dea în concordanță cu ceea ce Tu dorești de la omenire. Vrem ca să ne încredințăm în brațul Tău, să încredințăm poporul român în brațul Tău și Tu să ne ajuți să trăim în frică de Tine. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi din Italia, pastorul Emil Ciubotariu. Am discutat despre creșterea copiilor. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.